Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2014 នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងបងអស់លោកជាងពូចិនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅថ្ងៃនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទេប្រធានាធិបតីប្រទេសសេរ៉ាលេអូនប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នដើម្បីប្រយុទ្ធមេរោគអេបូឡាទីផ្សារការងារសហរដ្ឋអាមេរិករីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1. សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាទទូចឲ្យមានការកែតម្រង់ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
ស្ថាប័ននេះត្រូវតែជាស្ថាប័នតែមួយដែលទទួលខុសត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬនឹងធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការផ្សេងៗទៀត
ទី2សេចក្តីសម្ភារជាមួយផលិតករភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីការគម្រាមទៅលើប្រៃសាការៈរបស់ជនជាតិភាគតិចចុងនៅតំបន់អារ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងលោកឡាត់គីអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតែមុននឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះលោកជាងពូចិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពឹស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកពូចិនបាទ
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេញ៉ាមីន ណេតានយាហ៊ូនិយាយថាកងទ័ពប្រទេសរបស់លោកនឹងកំទេចបណ្ដាញរងក្រោមដីឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយមានឬគ្មានការឈប់បាញ់គ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានមានប្រសាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកនឹងមិនសុខចិត្តទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលរារាំងអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យបានបញ្ចប់អ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip មន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលជិតបានសម្រេចនៅក្នុងការកំទេចរូងដីទាំងអស់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុម Hamas ប៉ាឡេស្ទីនពួកយោធាក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួនកំពុងកោះហៅទីហានបំរុងចំនួន 16,000 នាក់នៅពេលដែលចំនួនបន្តចូលថ្ងៃទី24ដោយមានការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ផ្ទាក់ពីរដ្ឋក្រោះកាន់តែខ្លាំងឡើងអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដានៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីតំបន់ Gaza Strip ចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំនួននោះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,300 នាក់នៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងទីហានអ៊ីស្រាអែល56នាក់អ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនបេសកជនទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការជួបបានគ្នារហូតមកទល់ពេលនេះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាមិនបានទទួលជោគជ័យទេរួមមានផែនការពីដំបូងរបស់អេស៊ីបដែលគេមិនបានអនុវត្តនៅពេលដែលអំពើហិង្សាបន្តរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ពីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល 15,000 នាក់កំពុងស្វាស្វែងរកការជ្រកពួននៅក្នុងជំរករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងដែនដីហ្គាហ្សាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានយល់ព្រមលក់គ្រាប់រំសេវទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបច្ចកោនិយាយថាការលក់នេះជាផ្នែកមួយនៃការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះសេតវិមានបានថ្កោលទោសការបាញ់ផ្ទាក់ដាក់សាលារៀនមួយកន្លែងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតរងរបួសសេតវិមានមិនបានស្ដីបន្ទោសភាគីណាមួយចំពោះការបាញ់ផ្ទាក់កាលពីថ្ងៃពុធទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
VOA
លោក Enes by Koroma ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Sierra Leone បានប្រកាសស្ថានភាពក្នុងអាសន្នដើម្បីជួយប្រទេសរបស់លោកដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ Ebola ដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតនេះនៅក្នុងសន្និរកថាមួយទៅកាន់ប្រទេសជាតិលោកប្រធានាធិបតី Koroma បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់តំបន់ទាំងនោះឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដែលនៅទីនោះគេបានរកឃើញជំងឺរឹតបិទជំនួបសាធារណៈឆែកឆេរតាមផ្ទះស្វែងរកមនុស្សមានជំងឺឆ្លងនោះហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗដល់អ្នកដំណើរនៅចំណតអាកាសយានសំខាន់ៗវិធីសាស្ត្រទាំងនេះនឹងចូលជាធរមានពីរយៈពេល60ទៅ90ថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីនិយាយបន្តទៀតថាប្រទេសស៊ីរីឡាអូនកំពុងធ្វើការប្រយុទ្ធដ៏ធំហើយថាមានរោគអេបូឡាហួសពីអ្វីដែលប្រទេសឬសហគមន៍អាចកម្ចាត់បានលោកប្រធានាធិបតីក៏បានប្រកាសដែរថាលោកនឹងទៅប្រទេសហ្គីណេនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីហ្គីណេហើយនិងប្រធានាធិបតីលីបេរីយ៉ាប្រទេសទាំងបីនេះជាចំណុចនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏672នាក់ចាប់តាំងពីជំងឺនោះបានផ្ទុះឡើងចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈមកការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនដល់ចំណុចទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំក្រសួងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្មករ 284,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើដោយបានធ្លាក់ចុះចំនួន 19,000 នាក់កាលពីមួយសប្តាហ៍មុនវាជាចំនួនទីបំផុតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006មកជិត2ឆ្នាំមុនការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននាំឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្មានការងារធ្វើការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដល់ការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើជាការចង្អុលបង្ហាញទៅថ្មីថ្មីនេះថាអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកកំពុងរីកចម្រើនហើយទីផ្សារការងារក៏ប្រសើរឡើងដែរការជួលមនុស្សធ្វើការងារកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបន្ថែមជាង200,000ការងារជារៀងរាល់ខែក្នុងរយៈពេល5ខែជាប់គ្នាដែលជាការរីកចម្រើនខាងការងារដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបជាមួយលោកស្រី Aaron Jetley រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាក្នុងអន្លង់ពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមួយដែលមានគោលបំណងជំរុញចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីដែលអមដំណើរដោយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មផេនីព្រីស្កើបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីដើម្បីជំរុញឲ្យឥណ្ឌាទម្លាក់ចោលការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មសកលលោកដែលពួកសេតវិទូនិយាយថានឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោករីកលូតលាស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធនេះជាកំណត់ពេលរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដើម្បីអនុម័តកំណែទម្រង់ទាំងអស់នោះ បបកជាតិអ៊ីស្លាមដែលជាអ្នកគាំទ្រការប្រព្រឹត្តដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលើជនជាតិវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានត្រូវគេចាក់សម្លាប់នៅខាងក្រៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងពួកមន្ត្រីនិងអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាបបកជាតិជុំតាហ៊ីអាយុ74ឆ្នាំបានត្រូវរងការវាយប្រហារការពិព្រឹកថ្ងៃពុធនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមកាដែលមានចំណាស់600ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងកាសីកាដែលជារដ្ឋធានីរបស់តំបន់នោះលោកតាហៀជាសមាជិកសភាកិត្តិយសរបស់ចិនលោកជារឿយៗបានរិះគន់អ្វីដែលលោកហៅថាសកម្មភាពធ្វើវិធានសាសនានឹងការផ្ដាច់ខ្លួនចេញនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងចលាចលអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ជាបន្តមកទៀតដោយបានជម្រាបវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាទទូចឲ្យមានការកែតម្រង់ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត2សេចក្តីសម្ភាសជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីការគម្រាមទៅលើព្រៃសក្ការៈរបស់ជនជាតិភាគតិចចុងនៅតំបន់អារ៉ែង ក្នុងខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជារួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងវាគ្មិនលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងលោកឡាត់គីអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រធានបទគឺការវិវត្តនៃការកាត់ទោសសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមប្រល័យពូជសាសន៍សូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីសួរសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់តាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងតាមបណ្ដាញសង្គម facebook.com/voa ខ្មែរហើយសូមចុចពាក្យ like ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាខិតខំព្យាយាមជំរុញជាលើកចុងក្រោយមួយទៀតដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានដំណើរការដោយឯករាជ្យពួកគេបានទទូចសុំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំអាលប្រញាប់ប្រញាល់ចូលប្រជុំសភារហូតដល់មានការកែតម្រង់ត្រឹមត្រូវជាមុនសិនលោកគង់ស្ថានរិទ្ធលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលមានអង្គការជាសមាជិកចំនួន20បានជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចនិងឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រមទាំងស្នើឲ្យគណៈបកទាំងពីរពន្យារពេលកិច្ចប្រជុំសភារហូតទៅដល់មានការចុះសម្រុងគ្នាពេញលេញលើផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងលិខិតចំហជូនគណៈបកទាំងពីរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានជំរុញឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន6មាត្រានិងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសរុបចំនួន139មាត្រាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រងនឹងផ្ញើលិខិតចំហនិងឯកសារវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅល្ងាចនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនៃគណៈបកទាំងពីរអះអាងដូចគ្នាថាគណៈបកពួកខ្លួនមិនទាន់បានទទួលឯកសារទាំងនោះទេលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានអានលិខិតចំហនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅល្ងាចនេះថាគណៈបកទាំងពីរត្រូវតែធ្វើច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបឲ្យបានពេញលេញ
ស្ថាប័ននេះត្រូវតែជាស្ថាប័នតែមួយដែលទទួលខុសត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬនឹងធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់ស្ថាប័ននេះរួមទាំងការបង្កើតយន្តការដាច់ដោយឡែកដោះស្រាយវិវាទបោះឆ្នោតនិងត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនាអំឡុងពេលបោះឆ្នោត
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបតែបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនឹងព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងរុះរើសមាជិកគយជបឡើងវិញដោយសមាជិកគយជបនឹងមាន4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជន4រូបទៀតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកប្រធានគយជប1រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនឹងត្រូវតែជាបុគ្គលឯករាជ្យដោយឡែកគណៈបកទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាចែកតួនាទីដឹកនាំនៅក្នុងគណៈកម្មការក្នុងរដ្ឋសភាចំនួន5ទាំងសងខាងនិងអនុប្រធានរដ្ឋសភាទី1បានទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងលិខិតចំហដដែលសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានស្នើឲ្យគណៈបកទាំងពីរកុំប្រញាប់ប្រញាល់ចាប់ផ្ដើមប្រជុំសភាដោយរងចាំគណៈកម្មការចម្រុះទ្វេភាគីធ្វើកិច្ចការចប់សពគ្រប់ទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់នានារួចរាល់ជាមុនហើយជាមួយគ្នានេះសង្គមស៊ីវិលគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ទៅលើដំណើរការទាំងនេះផងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រការជំរុញនេះ
ដូចជាបំណងរបស់យើងដែរហើយដូច្នេះគេមើលទៅមិនជាខុសគ្នាអ្វីទេពីបំណងរបស់សង្គមស៊ីវិលដែរបា
ទដោយឡែកលោកជាមយាបបានស្វាគមន៍សំណើនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សទាំងពីរត្រូវតែអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនិងគោលការណ៍ច្បាប
់ចាំបាច់គេថាយកច្បាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានហើយយកអ្វីដែលជាការស្រុះស្រួលនេះវាគណៈបក្សទាំងពីរធ្វើជាមូលដ្ឋានពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដា
ជាមួយគ្នានេះដែរសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត បានស្នើឲ្យសមាជិកកូជូបគួរតែទទួលអភ័យឯកសិទ្ធិដូចជាសមាជិកសភាដែរមួយវិញទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យផ្អាកដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីការចុះបញ្ជីឈ្មោះដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែតុលាឆ្នាំនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឯកភាពគ្នាថានឹងធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមិនយកបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់ប្រាស់ប្រាស់នេះពេលកន្លងមកនោះទេបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចាស់ដែលទទួលរងការរិះគន់ថាមានចេតនានយោបាយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
ខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លី1មានចំណងជើងថាការគម្រាមទៅលើព្រៃសក្ការៈកម្ពុជាឬ A Threat to Cambodia Sacred Forest បានរៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចុងជាង1500គ្រួសារក្នុងតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងផលប៉ះពាល់នេះកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនមួយធ្វើវិនិយោគវារីអគិសនីក្រោយពីបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរាជរដ្ឋាភិបាលខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះបានទទួលរង្វាន់ពីកាសែត New York Times ហើយនឹងចាប់ផ្សព្វផ្សាយបញ្ចាំងនៅសប្តាហ៍នេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានជួបសម្ភាសកញ្ញាមុំកូលីយ៉ានីជាផលិតករខ្សែភាពយន្តតាមទូរស័ព្ទអំពីបំណងនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះហើយនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចចុងចំពោះការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពហើយនឹងប្រៃសការៈរបស់ពួកគេដែលពឹងពាក់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជំរាបសួរកញ្ញាកល្យាណីមុំបាទ
ចាចាជំរាបសួរចាបាយ
បាទសុខសប្បាយកញ្ញាបានថតកុនឯកសារមួយថ្មីថ្មីនេះនិយាយអំពីការតវ៉ារបស់កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចចុងនៅតំបន់ចលងភ្នំអរ៉ែងខេត្តកោះកុងនៅពេលដែលមានការប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅពេលនោះតើហេតុអ្វីបានជាមានការប្រឆាំងនោះកើតឡើងហើយហេតុអ្វីបានជាកញ្ញាបង្កើតខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះឡើងបាទ
ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានកើតខ្សែភាពយន្តនឹងខាវចំណងជើងនឹងFight for Bang Valley នឹងបានឲ្យជួយចាប់ជាអរ៉ែងយើងនៅសុខស្មៃយើងហើយខ្ញុំបានធ្វើគាត់នឹងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនទែនយើងត្រូវទាំងអស់គ្នានៅសុខស្មៃយើងហើយនៅក្នុងពិភពលោកយើងបានដឹងស្គាល់ពីបញ្ហានៅក្នុងអរ៉ែងឥឡូវហើយបញ្ហានឹងមានគ្រាន់តែនៅអរ៉ែងប៉ុន្តែនៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងសុខស្មៃយើងហើយបញ្ហានឹងជាឥឡូវយើងកំពុងមានការទីចម្ដៅនៅក្នុងសុខខ្មែរយើងប៉ុន្តែការទីចម្ដៅនឹងមានការប៉ះពាល់ដែរទៅដល់ប្រជាជនយើងជាពិសេសប្រជាជនភាគតិចនៅក្នុងសុខខ្មែរយើង
បា
ទហើយការប៉ះពាល់ទៅលើធនធានធម្មជាតិយើងហើយយើងត្រូវការទៀតចា៎
បាទនោះគឺសំដៅទៅលើការវិនិយោគឬក៏ការអភិវឌ្ឍដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនតើមែនទេបាទ
ចាចាចា
បាទតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយគ្រួសារប្រមាណដែលប៉ះពាល់នោះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចា
ចឹងឥឡូវរដ្ឋាភិបាលហេស៊ីណូហៃដ្រូក្រុមហ៊ុនថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យធ្វើ project នឹងធ្វើអព្រះគិសនីនឹងអត់ទាន់បានចូលទៅក្នុងរ៉ៃអត់ទាន់បានចាប់ដើមធ្វើព្រះគិសនីនឹងឯសាសនព្រះគិសនីនឹងទាំងតែឥឡូវពុំជាចំគិតគូសាសនព្រះគិសនីនឹងប៉ុន្តែមកបានធ្វើសាសនព្រះគិសនីនៅក្នុងរ៉ៃនឹងមានការប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនគិតថាគេបានធ្វើ environmental assessment report ហើយនៅក្នុងឯកសារនេះគេថាជាង20,000 ហិកតាបានប៉ះពាល់បើធ្វើវាសាត់ផងពីពីនេះនឹងហើយជាង1,300អ្នកបានគេជានិស្សិតពីកន្លែងនឹងទៅកន្លែងផ្សេងជាងប៉ះពាល់ទៅលើគ្រួសារជាពិសេសគ្រួសារជនជាតិចុងហើយប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតគាត់ជីវិតការរស់នៅផ្ទាល់គាត់ ជនជាតិអ្នកជនជាតិចងនៅក្នុងទឹកខ្មែរនៅក្នុងអរ៉ៃនឹងគាត់បានរស់នៅក្នុងអរ៉ៃនឹងជាង6សតវត្សរ៍អញ្ចឹងជីវិតគាត់នៅវាជីវិតគាត់មានខ្សែខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងកន្លែងនោះមកគេជំនាញគាត់ចេញពីកន្លែងនោះគាត់ថាគាត់អត់ដឹងធ្វើមកទេគាត់ថាជីវិតគាត់ត្រូវបោះដូរមែនទែន
បាទកញ្ញាតើជនជាតិចុងដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនឹងចង់បានអ្វីខ្លះជាដំណោះស្រាយនៅពេលនេះតាមកញ្ញាមើលទៅបាទ
ចាចាគាត់និយាយបាននិយាយជាមួយគាត់ថាខ្ញុំបានថតគាត់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ចង់បានអីទេគាត់អត់ចង់បានលុយគាត់ចង់បានកាក់គាត់ចង់បានទៅកន្លែងផ្សេងគាត់ចង់ទោះនៅតែកន្លែងគាត់គាត់ចង់នៅកន្លែងគាត់ហើយគាត់ដឹងថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាបកគេថាសង្គ្រាមអគ្គិសនីនៅក្នុងអរ៉ៃនឹងគាត់មានបានទទួលផលទីវិរៈអគ្គិសនីហ្នឹងឯងគាត់ទទួលស្គាល់ថាវិរៈអគ្គិសនីហ្នឹងកើតអគ្គិសនីថាហេតុបែគេបកកើតអគ្គិសនីហ្នឹងទៅគេត្រូវបញ្ជូនអគ្គិសនីហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងគាត់គេគាត់ថាគាត់ដឹងថាគាត់ទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍ផងពីកិច្ចនេះនឹងចឹងគាត់ថាគាត់ចង់ទៅកន្លែងណាផ្សេងគាត់ចង់បានស្អីក៏ដោយគាត់ចង់នៅតែខ្លួននៅតែកន្លែងគាត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំបានដើរទៅរតនគិរីទៅមណ្ឌលគិរីទៅព្រះវិហារទៅyou know កោះផងទៅគ្រប់គ្រប់កន្លែងហេតុបានឃើញព្រៃឈើយើងធនធានផុតធម្មជាតិផុតយើងហេតុបានមានការសម្លាញ់មែនទេនៅក្នុងសង្គមយើងបន្តែដូចខ្ញុំបានទៅខ្ញុំបានទៅដើរទៅអរ៉ៃនឹងដូចបេះដូងខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនខ្ញុំដូចជា fall in love ជាមួយប្រជាជននៅនឹងអស់នឹងទៅចិត្តល្អមែនទែនហើយដល់ពេលខ្ញុំបានថតបងស្រីនៅក្នុងអសននឹងគាត់អ្នកអេជីកណូតជីទូជាមួយកូនគាត់ហើយប្រៃសួរសាររបស់គាត់ហើយដល់ពេលខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់និយាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ជីវិតគាត់អត់មានអីធំជាងធម្មជាតិទេហើយជីវិតគាត់ក៏ថាគាត់ហើយធម្មជាតិនៅរស់ជាមួយគ្នាអត់មានបែកពីគ្នាបានទេហើយគាត់ថាបើធម្មជាតិនឹងស្លាប់គាត់ក៏ស្លាប់ដែរហើយបើគាត់ស្លាប់ធម្មជាតិក៏ស្លាប់ដែរចឹងគាត់ថាជីវិតប្រជាជនយើងជីវិតមនុស្សយើងទៅទៅត្រូវការរស់នៅជាមួយធម្មជាតិហើយគាត់និយាយចឹងគាត់និយាយថាល្អមែនទេហើយគាត់ប្រាប់យើងថាអត់មានអីខ្លាំងជាងអត់មានអីសំខាន់ជាងរស់នៅជាមួយធនធានធម្មជាតិពីព្រោះបើយើងការពារធនធានធម្មជាតិក៏ការពារយើងដែរហើយគាត់ថាអញ្ចឹងល្អមែនទែនហើយខ្ញុំថាយើងត្រូវគិតគូរពីពីប្រទេសយើងហើយពីធនធានធម្មជាតិផ្សេងចា
៎បាទកញ្ញាចំណាយពេលប្រមាណបាទដើម្បីថតកុនឯកសារចុងក្រោយនេះបាទចាប់ផ្ដើមពីពេលណា
ចាកុនឯកសារចុងក្រោយហ្នឹងជាតើគាត់ឯកសារចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមថតនៅក្នុងខែ3 2014ហ្នឹងហើយចាប់ page ថតខែ4ចុងខែ4ចា
៎បាទកញ្ញាកុលយ៉ាងនេះតើមានអីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយបាទអំពីរឿងខ្សែភាពយន្តនេះក្តីអំពីរឿងជនជាតិដើមភាគតិចចុងដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនផ្នែកវិរិយគីសនីនេះបាទ
ចាចាខ្ញុំមានខ្ញុំចង់និយាយច្រើនមែនទេពីព្រោះខ្ញុំបានខ្ញុំជាខ្មែរហើយខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងខ្មែរយើងខ្ញុំអត់មានបានរស់នៅកន្លែងហ្នឹងតែតែខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំនៅក្នុងខ្មែរយើងខ្មែរជាស្រុកផងយើងជាម្ដាយផងយើងហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាត្រូវជួយការពារសន្តិធម្មជាតិរបស់យើងពីព្រោះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំចាំតាមពីកាលឆ្នាំ98ខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញលើកទី1ខ្ញុំឃើញព្រៃឈើច្រើនមែនទែននៅរតនគិរីនៅមណ្ឌលគិរីនៅជុំវិញកន្លែងទឹកព្រៃឈើប៉ុន្តែឥឡូវព្រៃឈើយើងអស់ហើយគេកាប់អស់ហើយ
សូមអរគុណកញ្ញាមុំកុលយ៉ានីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាកញ្ញាតែប៉ុណ្ណេះបាទច
ាចាអរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងខ្ញុំផ្សាយជូនចេញពីរដ្ឋធានី Washington សូមជម្រាបថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកជាងពូជិននឹងត្រឡប់មកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗម្ដងទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺលោកសុកខេមរាបុគ្គលិក VOA នៅរដ្ឋធានី Washington វាគ្មិនយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះគឺលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងលោកឡាត់គីអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូននាទីដល់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីយើងបាទសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជួយឱកាសជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរលោកណេតភក្ត្រាសូមជម្រាបសួរលោកឡាត់គីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរានិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរដែលបានជាតិឱកាសដ៏មមាញឹកដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីទៅមុខទៀតនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទជាច្រើនរួមទាំងបន្លាយពូជសាសន៍ផងឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកនិតភក្ត្រាមុនចុះបាទដើម្បីសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីដំណើរការវិវាទទៅមុខតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលចិត្តនឹងប្រកាសសារក្រមនោះបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកភក្ត្រា
បាទសូមអរគុណអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការបឋមបន្ថែមកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះហើយបានបិទបញ្ចប់ដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហា3សំខាន់គឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងសំណងរដ្ឋប្រវេណីទី2តាក់ទងជាមួយនឹងអញ្ញត្តកម្មតាក់ទងនឹងបញ្ហាច្បាប់និងទី3តាក់ទងជាមួយនឹងលំដាប់លំដោយនៃសំណុំរឿងក៏ដូចជាការកំណត់បញ្ជីឈ្មោះសាក្សីអ្នកជំនាញនឹងដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីសក្តានុពលដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅចុងខែកញ្ញាឬមួយក៏ដើមខែតុលាឆ្នាំ2014នេះហើយការសម្រេចទៅលើបញ្ហាទាំង3ដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើនេះនឹងអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលវេលាសមស្របមួយដោយឡែកតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលជាសំណុំរឿងមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013កន្លងទៅបន្ទាប់ពីដំណើរការរយៈពេល222ថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគ្រោងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014នៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតអ្វីដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំគឺថាតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកនឹងប្រកាសសាលក្រមនេះយ៉ាងណាតើតើជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានស្នើសុំដោយអង្គជំនុំដោយសហប្រិយអាញាដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផ្ដន់ទារទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនោះនឹងคล้ายទៅជាយ៉ាងណាឬមួយក៏ទទួលនៅការស្នើសុំរបស់ជនជាប់ចោតដែលថាគាត់មិនមានទួលនីតិទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះអញ្ចឹងការសម្រាប់សេចក្តីនេះគឺយើងនឹងស្ដាប់ឮនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកតទៅហើយសូមជម្រាបដែរគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកទាំងអស់នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីដំណើរការប្រកាសសាលក្រមនេះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកនិតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឥឡូវវិលទៅរកលោកដាត់គីតើសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការ សិទ្ធិមនុស្សអត60របស់លោកបានធ្វើការពាក់ព័ន្ធច្រើនជាមួយនឹងដូចថាជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលរួចពីស្លាប់ហើយដាក់ពាក្យប្តឹងទាំងឡាយទៅកាន់សាលាក្តីនោះតើពួកគាត់ចង់បានអ្វីហើយតើអង្គការរបស់លោកបានធ្វើកិច្ចការច្រើនប៉ុណ្ណាអំពីរឿងនេះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាតាកតិនជាមួយនឹងបញ្ហានេះដោយសារតែខ្ញុំបាទមានបេសកកម្មនៅក្នុងការជួយបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងសាលាក្តីគឺតាកតិនជាមួយនឹងបញ្ហាការជួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីឲ្យគាត់បានទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់នានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងជារួមគឺខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការចែករំលែកនៅទស្សនៈព្រោះថាក្រោយមករយៈដែលមានការស្ងប់ស្ងាត់នៅសាលាក្តីហាក់បីដូចជាពួកគាត់នឹងមានការខ្វល់ខ្វាយដែរដែលទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងឃើញថាសាលាក្តីនឹងគឺមានដំណើរការរអាក់រអួលហើយនឹងមានកង្វះខាតនៅផ្នែកថវិកាហើយនឹងបញ្ហាជន់ជាប់ចោតក៏ចាស់ជរាអីចឹងជាដើមទន្ទឹមគ្នានឹងនោះក្រោយមកក៏គាត់បានទទួលឮសូព័ត៌មានអំពីដំណើរការជាពិសេសគឺចាប់ផ្ដើមនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីបញ្ហាការប្រកាសសាលក្រមដែលនឹងធ្វើឡើងដោយលោកភិត្រាបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែ8ខាងមុខនេះធ្វើឲ្យគាត់មានការត្រេកអរត្រេកអរត្រង់កន្លែងថាគាត់ក៏ថាអូទីបញ្ចប់គឺបានឈានដល់ការបញ្ចប់វគ្គ1ហើយជាពិសេសគឺកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី30ខែ7នេះគឺមានន័យថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាប់ផ្ដើមសវនកម្មបឋមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដែលជារឿងមួយដែលចាប់ដើមថ្មីអញ្ចឹងតាកតិនជាមួយនឹងបញ្ហាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីគឺគាត់ភាកច្រើនគឺគាត់បានចំណាយពេលវេលាតាមដានជាពិសេសគឺទាំងតាមដានតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយដែលយើងខ្ញុំបានចាត់ចែងធ្វើក៏ដូចជាតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាដូចជាវិទ្យុជាដើមដែលពួកគាត់អាចស្ដាប់បានហើយនឹងកំពុងតែត្រង់ត្រាំចាំស្ដាប់ចង់ដឹងអំពីដំណើរការនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ពីសាលាក្តីនេះនេះគឺជាគោលដៅរបស់ជនរងគ្រោះដែលចូលរួមជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងការចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគាត់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ក៏ដូចជាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបាត់បង់ជីវិតនឹងផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឡាត់គីបាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកគឺអ្នកស្រីសាមេតនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមលោកក្មេងទាំងពីរទៅរងចាំទទួលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសាមេតបាទសូមជើញសំណួរប
ាទអ្នកស្រីចាសសូមជម្រាបសួរលោកសូមជម្រាបសួរលោកវាក្មេងទាំងពីរផង
ជម្រាបសួរលោកអ្នកស្រី
ចាសជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរអ្នកមីង
ជម្រាបសួរបាទ
ចាខ្ញុំដូចជាមានក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅចិត្តដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះក្នុងអារម្មណ៍ខែសីហានេះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំកំពុងតែគូកញ្ជ្រោលកំពុងតែរងចាំនៅក្នុងសារក្រមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងចេញសារក្រមដាក់ទោសចំពោះជនជាប់ចោតទាំងពីរចាខ្ញុំរងចាំការនេះគឺអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយមិនថាតែរូបខ្ញុំទេគឺប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកំពុងតែព្រួយបារម្ភដោយសារថាមិនដឹងថាតើសារក្រមនឹងចេញមកដាក់ទោសចំពោះជនជាប់ចោតទាំងពីរនឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយសមនឹងទង្វើដែលគាត់ដែលពួកគាត់នឹងបានធ្វើមកលើប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានការប្រត់ប្រាសនារីឈឺចាប់ណាស់ប
ា
ទដូច្នេះខ្ញុំត្រូវសួរថាបើសិនជាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដាក់ទោសគាត់មិនសមនឹងទង្វើរបស់គាត់តើជនជាប់ចោតទាំងអស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយមានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាចំពោះអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយជនជាប់ចោតទាំងពីរហ្នឹងមិនដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគាត់បានធ្វើទេទី2ទៀតក្នុងបើសិនអានឹងក្នុងការសំណុំរឿង
សំខេប
វគ្គ1ហើយចំពោះ002វគ្គ2ចំពោះខ្ញុំគ្មានជំនឿថាស ាប់ដំណើរការនឹងកើតឡើងបានទេព្រោះអីជន់ជប់ចោតហ្នឹងកាន់តែជូរាណាស់ទៅហើយហើយនៅពេលដែលគាត់បានទៅបានគេកាត់ទោសគាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាគាត់ចាស់ប្រហែលជាគាត់មានជំងឺហើយប្រហែលជាគាត
់អត់មាន
ឱកាសនឹងមកឡើងសវនាការទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាសវនាការ002កមួយនេះនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យតឡាការរយុទ្ធិធរឲ្យជន់ជាប
់បាទអ្នកស្រី
គ្រោះទាំងអស
់ចាសសូមអរគុណច្រើន
តឡាការធ្វើដោយភាពយុត្តិធម៌
បាទឲ្យបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីច្រើនដែលបានចូលរួមសំណួរយ៉ាងសំខាន់នេះសំណួរនេះស្ដៀងគ្នាទៅនឹងលោកសុកជួនដែលបានសួរមកតាមរយៈ Facebook ដែរអញ្ចឹងសូមជើញលោកនេតភត្រាមុនចុះបាទ
បាទសូមអរគុណអ្នកមីងហើយតកតងជាមួយនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសជនរងគ្រោះខ្មែរក៏ដោយរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃនេះជាយូរមកហើយហើយអ្វីដែលយើងនឹងរង់ចាំស្ដាប់គឺការប្រកាសពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាច្បាប់នៃការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទោសដែលទាបជាងគេនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំហើយខ្ពស់ជាងគេរយៈពេលអស់មួយជីវិតហើយការប្រកាសនេះបើសិនជាធម្មតាការប្រកាសសាលក្រមខ្ញុំជឿថាមិនអាចផ្ដល់នៅការពេញចិត្តទទួលយកបានពីភាគីទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ការប្រកាសសាលក្រមនេះនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការអនុវត្តនៅនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទទួលបានឲ្យអស់ចិត្តប្រសិនបើករណីដែលសាលក្រមចេញមកភាគីជនរងគ្រោះមិនពេញចិត្តដែលតំណាងដោយព្រះរាជអាជ្ញានោះព្រះរាជអាជ្ញាអាចនឹងដាក់ប្តឹងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យជំនុំជម្រះទៅលើដំណើរការសំណុំរឿងនេះម្ដងទៀតដូចជាករណីដូចអញ្ចឹងកាលពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺការសម្រេចសេចក្តីហ្នឹងគឺផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដូចត្រឹមតែរយៈពេល35ឆ្នាំទេហើយការសម្រេចនេះត្រូវបានជន់រងគ្រោះមិនទទួលយកហើយបានប្តឹងសាទុកតាមរយៈព្រះរាជអាជ្ញាហើយចុងក្រោយទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះករណីសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមិនទាន់មានទោសនៅឡើយទេហើយគាត់នៅតែជាជនសង្ស័យហើយយើងរង់ចាំនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះបើសិនជាសាលក្រមប្រកាសមកមានពិរុទ្ធភាពនោះគេនឹងប្រកាសសំណងដោយជនរងគ្រោះជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាតើការសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលមានចៅក្រម5រូបនឹងត្រូវសម្រេចយ៉ាងណាទេពីព្រោះថាគាត់នឹងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើផុសតាងទៅលើសាក្សីនិងអ្នកជំនាញដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗមុននឹងឈានទៅដល់ការថាសម្រេចលើសេចក្តីនេះបាទ
បាទលោកនេតភត្រាចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងតើកន្លងមកខាងតឡាការបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដូចថាជាការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដូចថាតាមរយៈសំណួរអំបញ្ញមិញពីអ្នកស្រីសមេតអីចឹងគឺថាពួកគាត់មានការឈឺចាប់ហើយទន្ទឹងហើយក៏មិនសូវមានការទុកចិត្តទៅដល់ដំណើរការរបស់តឡាការថាអាចរកយុត្តិធម៌អីបានតើមានអ្វីដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់អំពីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តបន្ថយការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងចាំជាង30ឆ្នាំនេះបាទ
បាទអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើគឺយើងឲ្យពួកគាត់និយាយចេញមកនៅរឿងរបស់គាត់ដើម្បីសម្រាលនៅទុកសោកដែលគាត់មានក៏ដូចជាពន្យល់ពួកគាត់អំពីដំណើរការនីតិវិធីដែលតុលាការធ្វើធម្មតាការជំនុំជម្រះក្តីគឺយើងត្រូវការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីហើយក៏យើងយល់អំពីការទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារបស់ជនរងគ្រោះហើយអ្វីដែលយើងគឺឆ្លើយតបទាំងការទន្ទឹងរងចាំរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹង ការចង់បានរបស់ជនជាប់ចោតដែលចង់ឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សមិនតែទាំងប៉ុណ្ណោះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានពង្រឹងក៏ដូចជាពង្រីកនៅដំណើរការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះជូនទៅដល់ពួកគាត់រួមទាំងជនរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូដូចជាសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជម្រាបជូនពួកគាត់ឲ្យបានយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីហើយថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្វើនេះមានគោលបំណងអ្វីខ្ញុំសូមជម្រាបថាតុលាការយើងធ្វើគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋចង់បានឆាប់រហ័សបានលឿនក៏ប៉ុន្តែតុលាការក៏ចង់បានដូច្នោះដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវរបស់យើងបា
ទ
ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីនេះផងដែរបា
ទបាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA The Voice of America បាទអរលោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺការវិវត្តនៃការកាត់ទោសសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមបន្លាយពូជសាសន៍ហើយលោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនហើយលោកឡាត់គីអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជាវាគ្មិនផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកឡាត់គីតើកិច្ចការរបស់លោកដែលធ្វើកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនោះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំបញ្ញមិញដូចថាមានទាំងដូចថាក្តុកក្តួលនៅពេលដែលសួរផងបាទអញ្ចឹងលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដំណើរការកន្លងមកនេះបាទសូមជួយ
បាទអរគុណអរគុណដល់សំណួរនេះហើយជាពិសេសគឺចូលរួមឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរអ្នកមីងសមេតតេតិនជាមួយនឹងមីងបានលើកយ៉ាងហើយដែលមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតេតិនជាមួយនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំសំណួរទាំងនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទទួលច្រើនអំពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលបានចោទសួរហើយក៏មានការរំជួលចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីថាតើយុត្តិធម៌គឺជាអ្វីអ្វីទៅដែលជាស្តង់ដារនៅក្នុងការជំនុំជម្រះយុត្តិធម៌ដែលនឹងរំពឹងពីបានពីសាលាក្តីនេះអញ្ចឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសខាងសមាគមអាត់ហុកយើងខ្ញុំគឺខិតខំស្វែងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ហាញនិងធ្វើការពន្យល់ជូនទៅដល់ដើមដឹងរដ្ឋប្បវេណីក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដតីឯទៀតឲ្យបានយល់នៅមូលដ្ឋានហៅថាការជំនុំជម្រះទី1គឺមានន័យថាយុត្តិធម៌មិនសំដៅទៅលើបញ្ហាទោសគុកទេបើសិនណាជាអ៊ំពូមាមីងនៅតែយល់ឃើញថាយុត្តិធម៌ការប្រកាសហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌គឺជាការផ្ដន់ទាទោសវាជាការរំពឹងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តនៅពេលដែលលទ្ធផលមកមិនបានដូចបំណងហើយសំខាន់ចំណុចទី2គឺមានន័យថាយើងត្រូវយល់អំពីមូលដ្ឋានរបស់វាយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅមូលដ្ឋានទាំង7យ៉ាងដែលយើងខ្ញុំតែងតែព្យាយាមពន្យល់ទី1គឺអំពីបញ្ហាសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់និងមានសិទ្ធិការពារពីច្បាប់ស្មើគ្នានេះចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំខាងសង្គមស៊ីវិលនឹងបង្រៀនដល់អ៊ំពូមីមីជាដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីឲ្យចូលរួមស្វែងរកមើលហើយនឹងឃ្លាំមើលចំណុចទី2គឺសិទ្ធិមិនទទួលរងពីប្រតិសកម្មនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហើយចំណុចទី3គឺសិទ្ធិទទួលបានការសន្មត់ជាមុនថាគ្មានទោសហើយនឹងចំណុចទី4គឺសិទ្ធិមានសេរីភាពពីការឈឺចាប់និងការឃ្លុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងចំណុចទី5គឺសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរហើយចំណុចទី6គឺសិទ្ធិសេរីភាពរួចផុតពីការធ្វើទរណកម្មនិងចំណុចទី7គឺសិទ្ធិទទួលបានមេត្តាវីតាមការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងពេញចិត្តចំណុចទាំង7យ៉ាងនេះគឺជាមូលដ្ឋានមួយគេហៅថាស្តង់ដារយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតាមលិខិតតុប្រកអង្គការសហជីវជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនរងគ្រោះអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចំណុចទាំងអស់នេះពេលដែលយើងខ្ញុំមានការបកស្រាយពន្យល់ទៅលើបញ្ហានីមួយៗក៏មានការមិនពេញចិត្តអំពីជនរងគ្រោះក៏ដូចជាដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ
ប្រតិកម្មនោះយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំចង់ដឹងអំពីប្រតិកម្មដែលមិនពេញចិត្តនោះដូចជាមានអ្វីខ្លះជាឧទាហរណ
៍បាទចំណុចដែលប្រតិកម្មគឺមានន័យថាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះហាក់បីដូចជាមានភាពលំអៀងនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ទៅដល់ជនត្រូវចោទឬក៏ជនជាប់ចោទ
មានន័យថាការពារផលប្រយោជន៍ជនរងគ្រោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបាទ
បាទបាទបាទ
ប៉
ុន្តែទាំងអស់នេះគឺយើងចង់បានមានន័យថាយុត្តិធម៌ទាំងជនរងគ្រោះក៏ដូចជាយុត្តិធម៌ទាំងជនជាប់ចោទអញ្ចឹងជាមូលដ្ឋានស្តង់ដារនៃលិខិតបទដ្ឋានអន្តរជាតិមួយដែលយើងត្រូវតែឃ្លាំមើល ប៉ុន្តែវាពិតជាមានការលំបាកហើយទន្ទឹមគ្នានឹងនោះយើងខ្ញុំតែងតែបញ្យល់អំពីទូនាទីរបស់ភាគីនីមួយៗនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលភាគីនីមួយៗគឺមានទូនាទីរៀងៗខ្លួនដូចជាភាគីការពារក្តីគឺគេមានគេហៅថាទូនាទីនៅក្នុងការដោះបន្ទុកកូនក្តីរបស់គេឲ្យមានទុះស្រាលឲ្យរួចផុតពីទុះអីចឹងជាដើម
ប៉ុន្
តែភាគីដើមមិនដឹងបាទ
បាទសំណងសំណងរដ្ឋប្រវេណីឬក៏សំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះរដ្ឋប្រវេណីឬសំណងសមរភាពអាចជួយសម្រាលទុកទោសឬក៏ទុកសោកខ្លះទេឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅបាទ
បាទកាលពីដំបូងទីគឺមានន័យថាយើងមានការសង្ឃឹមថាតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាការផ្ដល់សំណងបែបសមរភាពនិងសំណងផ្លូវចិត្តនេះអាចជាចំណែកមួយនៅក្នុងការដោះបន្ទុកនៅក្នុងដំបៅដែលឈឺចាប់តាមផ្លូវចិត្តដែលយើងមិនអាចមើលឃើញបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងខ្ញុំមានការចម្លែកចិត្តដែរមិញមិញនេះបានទៅចែកគ្នាលេងជាមួយលោកភក្ត្រាមុនកម្មវិធីនេះគឺតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនេះក្រោយពេលដែលគាត់តាមដានយូរឆ្នាំមកគាត់បែរទៅជាមានបំណងមួយផ្សេងគឺចង់បានសំណងចង់ទាមទារសំណងជាលក្ខណៈបុគ្គលជាលក្ខណៈឯកជនដែលទាំងអស់នេះគឺក្រោយពេលដែលគាត់តាមដានទៅលើដំណើរការសាលាក្តីយូរយូរទៅគាត់ក៏មានបំណងបែបហ្នឹងយើងខ្ញុំបានជជីកសួរដេញដោលអំពីហេតុផលទាំងអស់ហេតុអីបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬមួយក៏មកពីការយល់ដឹងមិនបានទលំទលាឬមួយយ៉ាងដូចម្ដេចជាការពិតទៅពួកគាត់ទាំងអស់នឹងសិតតែបានយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់អាចសះជាខាងផ្លូវចិត្តបានអញ្ចឹងមានតែសំណងបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចសះជាខាងផ្លូវចិត្តបាន
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបលាយពុះសាសដែលលោកនិតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងលោកឡាត់គីអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6ជាវាគ្មិនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរពីប្រៃវែងមួយបាទដែលភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ពីប្រៃវែងមកគឺលោកសរនលោកសរនសូមជំរាបសួរកម្មវិធីយើងចិត្តដោះពេលអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួរលោកតែម្ដងសូមអញ្ជើញ
បាទបាទខ្ញុំបាទសុខសរននៅខេត្តព្រៃវែងសូមមានមតិចូលរួមក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេះដែលខ្ញុំបាទមានមតិនេះគឺត្រង់ចំណុចថាទី1ចុះហេតុអីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនហ៊ានចាក់ពន្ធរែងអ្នកចូលរួមនៅប្រកបក្នុងពីការកាប់សម្លាប់ដែលខ្ញុំយល់ឃើញហ្នឹងចេះកាលពីជំនាន់ច្បាំងគ្នាណារវាងខ្មែរក្រហមហើយនិងខ្មែរដែលមិនមែនកុម្មុយនីសណាគាត់មានភាគីអន្តរជាតិសងខាងរៀងរៀងខ្លួនទី1ថាតើខ្មែរយើងមិនហ៊ានប្តឹងគេឬក៏មិនហ៊ានដេញដោលពួកអស់ទាំងនឹងឲ្យចូលខ្លួនមកបង្ហាញហើយប្រាជ្ញានៅក្នុងតឡាការណាទី2ទៀតថាតើមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដែរឬអីគាត់មិនហ៊ានណែប៉ះពាល់ទៅលើអន្តរជាតិណាដែលលោកឡំក្នុងរឿងនៃច្បាំងគ្នានៅឆ្នាំ70មក75ហ្នឹងរវាងខ្មែរក្រហមហើយនឹងរវាងខ្មែរមិនក្រហមហ្នឹងទេសំណួរទី2ខ្ញុំសូមសួរសូមនិយាយខាងចេះទៀតអំពីរឿងរ៉េងនេះសំណងបែបដល់ជនរងគ្រោះខ្ញុំលឺសូលហើយយើងសង្ស័យទេអ្នកដើមបណ្ដឹងដល់ 14,000 អ្នកជាងដល់ទៅប្រងបានរ៉េងនេះសម្រួលបែបផ្នែកមនុស្សធម៌ដោយថាទីហត់ទៅពេទ្យព្យាបាលដោយអត់យកថ្លៃនោះបានតែ200អ្នកទេហើយអញ្ចឹងមែនទេអត់បានថាខ្ញុំអត់ទុះសមាធិស្័យថាខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ថាតើរឿងនេះសម្រេចទៅហើយឬក៏នៅទេឧបមាថាបើបានតែ200អ្នកមែន4,000អ្នកជាងអ្នកដើមម្ដងដាក់ពាក្យទៅដល់ហើយទៅវាបានតែ200អ្នកហើយខ្ញុំសូមអញ្ចឹងទៀតបើសិនណាក្នុងចំណោម200អ្នកនោះវាមានឈ្មោះអ្នកដែលបានដាំបាយឬក៏រែកបាយឲ្យពួកខ្មែរក្រហមទៀតកាន់តែតូចចិត្តខ្លាំងឡើងមែនទេក្នុងមកជីវិតនេះគឺថាមិនបានឯក្តីសុខទេណាសម្រាប់ជីវិតអ្នករងគ្រោះហើយខ្ញុំសូមសង្កត់ទៅងួនតែចេះទៀតរឿងបរទេសដែលលោកឡំពីរឿងខ្មែរហ្នឹងថ្ងៃនេះមានបរទេសមួយចំនួននោះយកកាតខ្មែរមកបោះឆ្នោតអានឹងធ្ងន់ជាងកាលសម័យរាជបង្គាខ្មែរក្រហមខ្មែរសេរីលន់ណុលដែលគាត់ច្បាំងវា
សូមសង្ខេប
បាទលោកមានខ្មែរបាទបាទកាលនោះធ្ងន់ណាស់បាទកាលនោះអ្នកគាត់រត់ចូលច្បាំងវាមិនធ្ងន់ដល់អ្នកបោះចោលរងឯងទេ ចាំបានជាមតិខ្ញុំសូម
បាទសូមអរគុណ
លោកវាគ្មិនលោកមេតាជួយបកស្រាយមើលតើធ្ងន់មែនឬអត់ចេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសរនសូមភ្ជាប់សំណួរ Facebook មួយដែលសួរថាប្រទេសណាខ្លះដែលឈរពីក្រោយនៃអង្គើបលាយពុះសាសនេះខ្មែរក្រហមកើតមកពីណាគួរតែលាតត្រដាងមិនគួរកាត់ដោយលាក់មុខលាក់ក្រោយនោះទេដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យកងខ្មែរដឹងជាសាធារណៈកុំឲ្យមានការវង្វេងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាសំណួររបស់លោកសេរ៉ាផ្ញើតាមរយៈ Facebook ចឹងសូមចេញលោកលាត់គីសូមចេញលោកនិតភក្ត្រាមុនចាំបាទសូមទោស
បាទសូមអរគុណលោកពូដែលបានចោទសួរនៅបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបថាអ្វីដែលលោកពូបានចោទសួរឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនៃការជំនុំជម្រះក្តីគឺដំណើរការចរចាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997តាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺបានដំណើរការហើយក្រមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងការបង្កើតតុលាការនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាការបង្កើតតុលាការនេះគឺមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពទេហើយក៏មិនមែនដើម្បីនាំសង្គ្រាមមកដែរការបង្កើតតុលាការនេះគឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដូច្នេះហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិរួមនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការកំណត
់ដែននីតិវិធ
ីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនជាប់ជនពីរចម្ពោះគឺអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រឹតកម្មធ្ងន់ធ្ងរគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើប្រទេសនោះទេហើយគឺគេផ្ដោតតែទៅលើជនពីរចម្ពោះនេះទេ
បាទសូមអរគុណ
តកតងជាមួយនឹងសំណងវិញគឺមិនមានព័ត៌មានតកតងនឹងបញ្ហាថាទទួលបាន200អ្នកនេះទេបាទយើងអ្វីដែលសំណងគឺយើងបានរៀបចំជា13គម្រោងបញ្ជូនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយយើងនឹងរងចាំស្ដាប់នៅការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014
បាទសូមអរគុណលោកនេតភក្ត្រាបាទលោកដាត់គីសល់ពេលបន្តិចអញ្ចឹងតើលោកមានពាក្យអ្វីចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបញ្ចប់បាទ
បាទតកបាទតេតិនជាមួយសំណួរលោកសរងក៏ដូចជាលោកសីមាថាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជាទូទៅបានដឹងឮថាចិននៅពីក្រោយខ្នងហើយក៏ដូចជាវៀតណាមនៅពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធាធិការរបស់សាលាក្តីហើយនឹងគោលដៅរបស់សាលាក្តីអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយបានជាសាលាក្តីបានកំណត់យុទ្ធាធិការជាក់លាក់ទី1អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនិងទី2គឺវិសាលភាពដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនទាំងឡាយណាក្រៅពីជនសង្ស័យទាំង10រូបដែលមានការសង្ស័យនឹងទេបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឡាត់គីអ្នកខ្លំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងលោកនិតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះបាទ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជាងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីថ្មីថ្មីជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិនម្ដងទៀតបាទ
អរគុណក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យដោះលែងសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិភាគតិចវូហ្គើម្នាក់ដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការបំបែករដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការប្រឆាំងលោកអ៊ីលហាមតូទីអ្នកដែលបានរិះគន់ជារឿយរឿយដល់ការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិចវូហ្គើដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកតូទីអាយុ44ឆ្នាំដែលបានបង្រៀនសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Central University for Nationalities បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនមកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានថ្លែងមិនឆិតថាលោកទូទីមានខួរក្បាលស្ថិតនៅពីខាងក្រោយសកម្មភាពភេរវកម្មក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងភាគខាងលិចឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនឹងការសម្ភាសជាច្រើនជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសលោកមិនបានស្នើមានការបំបែករដ្ឋនោះទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសំទោសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ពីករណីនៃជំងឺអុតក្តាមដែលជាការលេចចេញលើកដំបូងនៃប្រភេទជំងឺរបស់សត្វនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះក ក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីនៃជំងឺនេះបានត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូសៀងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ250គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានីសេអ៊ូលក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជ្រូក600ក្បាលបានត្រូវគេសម្លាប់ចោលនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរាំងខ្ទប់ជំងឺនេះដែលអាចឆ្លងតាមកញ្ចក់សត្វនានាដូចជាគោហើយនិងឈាមការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអុតក្តាមដល់ធ្ងន់ក្នុងឆ្នាំ2011បានបង្ខំឲ្យពួករដ្ឋអំណាចកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងសម្លាប់សត្វពាហនៈជិត3.5លានក្បាលរដ្ឋអំណាចកោះតៃវ៉ាន់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្ស31នាក់ដែលត្រូវបានស្លាប់នៅពេលដែលជើងយន្តហោះក្នុងស្រុកមួយបានធ្លាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃអាកាសធាតុមិនល្អកាលពីថ្ងៃពុធសាកសពមនុស្ស17នាក់ផ្សេងទៀតនៅគេមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយអ្នកស៊ើបអង្កេតលោកវ៉ាងស៊ីងយុងបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីកំពុងពិនិត្យមើលទិន្នន័យជើងហោះហើរហើយនឹងការថតសម្លេងពីប្រអប់ខ្មៅដែលគេបានរកឃើញដើម្បីកំណត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Trans Asia Airways បានធ្លាក់នៅចំណតអាកាសយានដ្ឋាន Magong នៅលើកោះពីងហ៊ូនោះក្រុមអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិបានទៅដល់កន្លែងធ្លាក់យន្តហោះរបស់ជើងហោះហើរលេខ17របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកទី1ក្រោយពីការប៉ុនប៉ងមិនបានជោគជ័យអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយសារអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ដែលទួតត្រាដោយពួកឧទាមបំបីរដ្ឋអ៊ុយក្រែននោះអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីព្រឹត្តិការណ៍នេះការបានទៅដល់ទីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះមានន័យថាក្រុមនោះអាចចាប់ផ្ដើមប្រមូលភស្តុតាងសំខាន់ៗពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះហើយនឹងប្រមូលសាកសពមនុស្សដែលមិនទាន់យកចេញទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល1ថ្ងៃប្រឆាំងពួកឧទាមដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់នោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិបានទៅដល់កន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះកាសែតមួយដែលលំអៀងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងរាយការណ៍ថាអាសនៈទូតម្នាក់ដែលជាជនជាតិអមេរិកាំងដើមកំណើតកូរ៉េដែលបានចាប់ដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនោះមានអារម្មណ៍ថាលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ចោលអររយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីលោក Kenneth Bay បានត្រូវកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួនហើយក្រោយមកបានត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំដោយធ្វើការជាទម្ងន់លើបទចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការទម្លាក់ធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងជីកកកាយភួកដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដោយសារការបាក់ដីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏21អ្នកដែរពួកមន្ត្រីមានការភ័យខ្លាចថាមនុស្សជាង100អ្នកដែលកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាក់ដីកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានកំទេចភូមិ Molin ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Phuen នៅក្នុងរដ្ឋ Maharashtra បានស្លាប់ប្រធានាធិបតីប្រទេស3ក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាពីវិបត្តិនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលនៅទីនោះកងក្មេងចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់បានត្រូវឃុំខ្លួននៅទីនោះក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ2241 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com និងជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.